6:35 у Києві в ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. 5-відсотковий прохідний бар'єр для партій та змішану систему пропонує Мін'юст у законопроєкті про вибори.
Громадяни безпосередньо оберуть того, кого вони захочуть. Представника будь-якої партії, чи позапартійно, чи висунуто якоїсь партії, чи самостійно.
У чому підступність гепатиту С, на який хворіє близько 7% населення України?
Через несколько лет, а может быть десятилетий, пациент идет к врачу, и врач констатирует, что у него заболевание, которое требует срочного лечения.
І про що пишуть українські тижневики?
Кримінальні справи проти лідерів опозиції зайшли в глухий кут, адже продовження переслідування Юрія Луценка і Юлії Тимошенко нашкодить репутації влади, а призупинення засвідчить її слабкість.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз передаю слово.
У Мінську міліція затримала і згодом відпустила трьох українських правозахисників, які брали участь у конференції про реформу органів внутрішніх справ. Українське міністерство закордонних справ вважає цей інцидент вичерпаним. Правоохоронні органи Білорусі мотивували затримання громадян України наявністю інформації про бійку, яка нібито сталася під час конференції за участі українців. У суботу Вадим Пивоваров, Олег Мартиненко та Алла Блага 2 години провели в радянському райуправлінні внутрішніх справ Мінська і були звільнені за підтримки посольства України в Білорусі. У Белграді в неділю затримали понад 100 демонстрантів, які вимагали звільнення Ратка Младича. Під час зіткнень з поліцією були поранені 26 поліцейських і 10 цивільних осіб, повідомив міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич. Колишнього генерала Ратка Младича звинувачують у геноциді під час війни в Боснії в середині 90-х років. У столиці Ємену Сані в неділю ввечері сталося кілька вибухів. Їхні причини та інші подробиці невідомі. З міста Таїз на півдні країни повідомляють про розгін силами безпеки учасників антиурядової акції на центральній площі. 8 мирних жителів і 18 військових загинули в місті Зінджібар. Влада твердить, що цей населений пункт захопили бойовики. Правляча в Німеччині правоцентристська коаліція узгодила план закриття всіх атомних електростанцій у цій країні до 2022 року. Таке рішення ухвалено за підсумками дебатів з приводу безпеки АЕС після березневої катастрофи на японській електростанції «Фукусіма-1». Німеччина може стати першою великою індустріальною державою, що відмовиться від атомної енергії.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Прохідний бар'єр для партій у 5% замість 3% і змішану виборчу систему пропонує Міністерство юстиції у своєму законопроєкті про вибори. Крім того, з бюлетенів для голосування хочуть виключити графу «Проти всіх», а для кандидатів в одномандатних округах передбачили можливість самовисування. Чи є сенс повертатися до системи виборів, яка діяла в Україні до 2006 року? Думки «за» і «проти» збирала Валентина Аксьонова.
Новий законопроект про вибори народних депутатів готувала робоча група, створена президентом Віктором Януковичем. Очолював її міністр юстиції Олександр Лавринович. Законопроект передбачає змішану виборчу систему. Половину депутатів обиратимуть за партійними списками, іншу половину – в одномандатних округах. Завдяки цьому депутати більше залежатимуть від своїх виборців, сподівається глава Мін'юсту Олександр Лавринович.
Громадяни безпосередньо оберуть того, кого вони захочуть. Представника будь-якої партії, чи позапартійно, чи висунуто якоїсь партії, чи самостійно говорити, що це буде спрямовано на те, щоб якась партія мала преференції, вона може мати тільки виключно тоді, коли симпатії виборців, симпатії громадян України будуть належати цій політичній силі.
Доцільним повернення до змішаної системи вважає і народний депутат, який не входить до складу будь-якої фракції, Валерій Писаренко.
Багато було зауважень щодо чисто партійної системи. Вона, напевно, потерпіла крах вже на місцевих виборах. Як це буде до парламенту, то, звичайно, можна сказати, що представники регіонів повинні чітко вирівнятися всередині парламенту.
Водночас, поєднанням двох найгірших виборчих систем в Україні називає новий виборчий законопроект правник Ігор Коліушко. На його думку, пропорційна система із закритими списками призвела до торгівлі депутатськими мандатами.
Місця в списках продаються, внутріпартійна демократія припинила своє існування за мажоритарною темою в одномандатних округах. Практика застосування цієї виборчої системи в Україні показує величезний вплив насамперед адміністративного ресурсу на виборців. А по-друге, дуже легко, дуже недорого можна маніпулювати голосами виборців.
Також за проєктом закону у виборах більше не братимуть участі блоки, а лише партії. Як повідомили у Мін'юсті, законопроєкт передадуть до Верховної Ради вже до кінця липня. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Близько 7% населення України хворіє на гепатит С. Такими є дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ця форма хвороби печінки небезпечна своїми ускладненнями, попереджають медики. Вона протікає без явних симптомів. Людина може роками не здогадуватися про недугу. Як убезпечити себе від гепатиту і скільки коштує лікування, знає Олександр Лащенко.
Гепатит С – інфекційне захворювання печінки, викликане вірусом. Передається він через кров. Тому до групи ризику потрапляє багато людей, зокрема всі, хто користується послугами стоматологів, робить манікюр, педикюр, має татуювання чи пірсінги. Групу підвищеного ризику складають ін'єкційні наркомани, а також ті, кому переливали кров до 1993 року. Лише тоді в Україні на цей вірус почали перевіряти донорську кров. Спочатку ця недуга симптомів немає, пояснює заввідділ Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Сергій Федорченко.
Через
декілька років, а може навіть десятиліть, коли з'являється перші клінічні симптоми, пацієнт йде до лікаря. І лікар констатує, що у пацієнта вже пізня стадія хвороби, яка потребує негайного лікування. Адже в людини формується хронічний гепатит, результатом якого є або цироз печінки, або рак, викликаний цим вірусом. Діагностується на стадії вираженого цирозу або фіброзу печінки. Тоді реально допомогти цій людині дуже і дуже важко. Однак, якщо людина звернулася до допомоги медика вчасно, то лікування займає приблизно рік і є досить ефективним. Однією з тих, кому вдалося вилікуватися, є киянка Любов Дмитрівна. Вона заразилася у стоматолога. Зрештою, на ліки пішло близько 3000 гривень на місяць.
У мене був гострий перебіг цього захворювання. Лікувалося я півроку, але лікувалося дуже наполегливо і дуже ретельно. Все виконувало те, що мені казали лікарі.
Зараз державна допомога надається лише тим, хто окрім гепатиту С хворіє ще й на СНІД. Однак програму лікування пацієнтів із гепатитом за державний кошт вже готують, стверджує Сергій Крамарів, головний дитячий інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я.
На одного хворого з хронічним гепатитом це десь 100 тисяч, 120 тисяч гривень на рік. Створюється програма. Я думаю, що в найближчий час ця програма запрацює і буде безкоштовне лікування. Тільки гепатити Б і С.
Кількість людей, інфікованих вірусом гепатиту С, перевищує нині в Україні число ВІЛ-інфікованих, як мінімум у десятеро, констатує фахівці. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Що поєднує Луценка та Кучму для Януковича? Коли Ющенко підтримає Тимошенко? І скільки в Україні підробленого вина? Про все це в огляді українських тижневиків, який підготувала Ірина Біла.
Неабиякий життєвий досвід Віктора Януковича так і не навчив його зважати на мудрість, що перш ніж долучитися до розмови, треба добряче подумати, як ти з неї вийдеш. Про це пише тижневик «Дзеркало тижня». На думку авторки статті Юлії Мостової, заохочений бажанням отримати сатисфакцію за образи, завдані йому особисто або представникам близького кола, Янукович оголосив полювання на Тимошенко, Луценка і Кучму. Об'єднання таких різних прізвищ в один ряд засвідчує розгубленість Януковича щодо того, яким має бути фінал ініційованих справ. Кримінальні справи проти лідерів опозиції зайшли в глухий кут, стверджує тижневик «Фокус». Адже продовження переслідування Юрія Луценка і Юлії Тимошенко нашкодить репутації влади, а призупинення засвідчить її слабкість. Ці кримінальні справи однаково програшні для влади. Чим закінчаться такі справи, не знає ніхто. Однак, як переконує «Фокус», вже очевидно, що навіть тюремні ув'язнення не усунуть Тимошенко і Луценка з публічної політики. Байдужу реакцію українського суспільства на арешти та переслідування опозиціонерів констатує «Український тиждень». На думку видання, це може загрожувати майбутньому масовими репресіями. Тоді тиску органів зазнають не лише політики, опоненти влади. Заголовок статті – мовчання телят у підлі часи. Якщо Юлію Тимошенко незаконно посадять за ґрати, Віктор Ющенко постане на її захист. У цьому він запевнив тижневий кореспондент. Водночас Ющенко додав, що саме Тимошенко не давала йому впроваджувати реформи і на посаді прем'єра була його головним опозиціонером. Аграрне відомство починає виноградну революцію, повідомляє тижневі контракти. Профільний міністр доручив скласти кадастр виноградників, який дозволить виявити справжні об'єми фальсифікату. Адже зараз, за оцінками експертів, підробленою є кожна десята пляшка виробленого в Україні вина. Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу у студії Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Російських чиновників-корупціонерів намагаються викрити на детекторі брехні.
Я вже бачу, як сердечко б'ється. Логічні реакції на мої питання.
Прем'єр Іраку виступив, щоб деяка кількість американських технічних експертів залишилася у цій країні.
Нурі Аль-Малікін заявив, що шукатиме згоди політичних кіл країни, щоб американці залишалися в Іраку і після грудня цього року. Погоджений термін виведення військ.
Як видають в Україні твори українською мовою через 135 років після Емського указу.
Українська держава за 20 років жодного кроку не зробила для того, щоб популяризувати власну книгу.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
У Росії знову обговорюють доцільність використання детекторів брехні у протидії корупції. Упродовж 3 років міська влада Казані перевіряє таким чином чиновників. І що з цього виходить, знає наша колега Мар'яна Драч.
Співробітник казанської мерії здивовано дивиться на датчики довкола своїх грудей і зап'ясть. Поруч на столі лежить книга «Психофізіологія поліграфів». Олег Новіков, керівник відділу з профілактики корупції в Казанській мерії, особисто проводить тести і вірить в їхні результати.
Я ж бачу, як сердечко б'ється.
Я ж бачу, як сердечко б'ється. Обманути себе неможливо. Для приладу немає значення, яку посаду займає людина. Він реєструє фізіологічні реакції у відповідь на мої запитання.
Фізіологічні реакції на мої питання.
Олег Новіков запевнює, що в Казані перевіряють чиновників добровільно. За 3 роки тест пройшли близько 1000 осіб. 80 за результатами перевірки звільнили. Почалися кримінальні розслідування щодо колишніх керівників земельного і майнового комітетів. А коли все починалося, то дехто зі співробітників Казанської мерії був наляканий та обурений, розповідає чиновник, який їх перевіряє. Детектор брехні – це лише один з інструментів для протидії корупції, зауважує казанський правозахисник Павло Чіков. Він скептично ставиться до ініціативи місцевої мерії.
Керівники, як правило, знають, хто зі співробітників нечесний. Я вже не кажу про те, що начальники дуже часто зв'язані з тими підлеглими, які беруть хабарі. Я боюсь, що це акція спрямована на піар-ефект.
Реформа органів внутрішніх справ, яку просуває президент Росії, передбачає і обов'язкову перевірку на детекторі брехні. В травні Дмитро Медведєв звільнив 6 поліцейських чиновників, як повідомляють, за те, що вони не пройшли перевірку. Але наміри узаконити подібні тести для державних службовців в Росії поки залишаються намірами. Такий законопроект представили у Державній Думі Росії в 2009 році, але досі не схвалили. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
До кінця року усі американські війська планують залишити Ірак. При цьому іракський уряд запевняв, що має достатньо сил для гарантування безпеки країни. Тепер же в уряді Іраку заявляють, що деяка кількість американців може залишитися. Про що йдеться у цій заяві, розповість кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Америки Юрій Дулерайн.
Нурі аль-Малікі на прес-конференції у Багдаді заявив, що шукатиме згоди парламентських та політичних кіл країни, щоб визначити, чи вони підтримують його нову пропозицію, щоб американці залишалися в Іраку і після грудня цього року. Це погоджений термін виведення військ. Як заявив глава уряду, ми не матимемо цілковитої підтримки в цьому питанні, але якщо ми отримаємо 70 або 80%, то це хіба не буде волею народу? На думку оглядачів, це був дещо ризикований крок з боку прем'єр-міністра. Країну роздирає релігійна ворожнеча між сунітами та шиїтами. Багато хто з сунітів вважають американців окупантами. Отож, дорадники Аль-Малікі змінили версію. Тар Файлі, впливовий помічник прем'єр-міністра, каже репортерові телекомпанії CBS.
Якщо ми прагнемо збудувати Ірак, нам треба фахівці, технічні експерти. Дивіться, у Німеччині нині повно американських експертів. У Туреччині багато фахівців, вони не окупанти. Японія теж приймає американських інженерів, експертів, і війська там навіть стоять, і нічого поганого в тому немає.
Одначе проблема та, що для створення потужної коаліції з метою стати прем'єр-міністром Аль-Малікі обіцяв своїм політичним противникам домогтися виведення американських військ до кінця року. Отож тепер ці противники вимагають дотримання обіцянки. Нині американський контингент в Іраку налічує 50 тисяч вояків. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні минає 135 років, як російський імператор Олександр ІІ видав Емський указ, спрямований на обмеження української мови у побуті. Зокрема, забороняли на території Російської імперії видання творів українською мовою та переклади. Не дозволяли театральні вистави, публічні виступи нею та викладання у школах. Під заборону потрапили навіть написані українською тексти до нот. Про цей указ, а також те, як видають твори українською зараз, розповідає наш харківський колега Володимир Носков.
Кожен з цих та інших указів з'являвся, щоб придушити українські громадські, освітні, письменницькі рухи, наголошує дослідник історії української журналістики, завідувач кафедри журналістики Харківського національного університету імені Каразіна професор Ігор Михайлин.
Коли з'явився Емський указ, були два видання напівросійськомовне, напівукраїнськомовне. Це журнал «Основа» в Петербурзі і газета «Чернігівські відомості» Леоніда Глібова в Чернігові. Емським указом були створені такі умови, які унеможливили існування журналістики української в Росії.
Лише 12 листопада 1905 року лубенським братам Шеметам вдалося видати перший номер україномовної газети «Хлібороб». Сьогодні, коли Україна готується до 20-річчя незалежності держави, не існує ніяких заборонних указів. За словами президента Української асоціації книговидавців і розповсюджувачів Олександра Афонина, у травні, порівняно з минулим роком, падіння за назвами становить 27%, а за накладами – 45%.
Україномовну книгу читає українське населення, хоча і не повністю, 45 мільйонів. А російськомовну книгу читають ті ж 45 мільйонів, чи принаймні там 35 мільйонів. І плюс іще 140 мільйонів, як мінімум, Росії. Плюс мільйони Молдови, Білорусії, Грузії. Українська держава за 20 років жодного кроку не зробила для того, щоб популяризувати власну книгу.
Натомість харківські комуністи скаржаться, що партія регіонів і президент Віктор Янукович зволікають із виконанням своїх обіцянок щодо ухвалення закону про мови в Україні. Слово депутату обласної ради комуністу Леоніду Стрижку.
Найгостріше питання – це прийняття відповідного закону. Знаєте, як сьогодні складаються відносини, і хто має таку більшість, яка не хоче навіть балакати дуже різних питань.
Разом з тим, луганські обласні депутати своїм рішенням про надання російській мові статусу регіональної поповнили список областей, де діловодство ведеться російською мовою, чиновники та керівники регіонів там спілкуються російською. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
У нас знову час новин, і слово має мій колега Антон Шульга. Прошу, Антон.
У Мінську міліція затримала і згодом відпустила трьох українських правозахисників, які брали участь у конференції про реформу органів внутрішніх справ. Міністерство закордонних справ України вважає цей інцидент вичерпаним, про це сказав речник МЗС Олександр Декусаров. У суботу Вадим Пивоваров, Олег Мартиненко та Алла Блага 2 години провели в радянському райуправлінні внутрішніх справ Мінська і були звільнені за підтримки посольства України в Білорусі. Після інциденту вони продовжили участь у конференції. У неділю в Маріуполі на Донеччині виявили 3 хворих на холеру, яких шпиталізували до інфекційного відділення. Про це повідомили у прес-службі Держсанепідемслужби України. Стан хворих задовільний і не викликає занепокоєння у медиків. Правляча в Німеччині правоцентристська коаліція узгодила план закриття всіх атомних електростанцій у цій країні до 2022 року. Таке рішення ухвалене за підсумками дебатів з приводу безпеки АЕС після березневої катастрофи на японській електростанції «Фукусіма-1». Німеччина таким чином може стати першою великою індустріальною державою, що відмовиться від атомної енергії. Командування багатонаціональних міжнародних сил сприяння безпеці вибачилося за загибель мирних жителів внаслідок авіанальоту на півдні Афганістану. Командувач військ НАТО на південному заході Афганістану генерал Джон Тулан заявив, що літаки коаліції завдали удару по будинку у провінції Гельманд, оскільки коаліційні сили вважали, що там є база бойовиків. Генерал визнав, що згодом у зруйнованому будинку виявили тіла 9 мирних жителів. Президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що востаннє попереджає Вашингтон про неприпустимість загибелі мирних громадян внаслідок дій коаліції. У Белграді в неділю затримали понад 100 демонстрантів, які вимагали звільнення Ратка Младича. Під час зіткнень були поранені 26 поліцейських і 10 цивільних осіб, повідомив міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич. Колишнього генерала Ратка Младича, який командував сербськими військами в Боснії під час громадянської війни в середині 90-х років, заарештували у четвер. Сербська влада готує його видачу міжнародному трибуналу у Гаазі.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка 30 травня ви бачили, журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмошук і ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.